слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Нобелівський комітет визначив лауреатів Нобелівської премії 2021 з фізіології та медицини. Цьогоріч її отримують Девід Джуліус та Ардем Патапутіан за відкриття рецепторів температури і дотику. Що це за відкриття? Говоримо з Ольгою Масловою, кандидаткою біологічних наук, ведучою програми на Громадському радіо «Наука як по маслу» і співзасновницею проекту «Нобелітет». Попри очікування, що, можливо, щось буде пов'язано з ковідом, до речі, це теж окрема тема, так? Трошки іншу тему, скажімо, має цьогорічне відкриття, цьогорічна нагорода з фізіології і медицини. Отже, що виявили американські вчені і чи взагалі доречно? В чому сенсація? Та? Тому що от ми очікуємо, що якщо це Нобелівська премія, то мусить бути сенсація.
Так, це дуже поширене таке очікування і також поширене. Ну, думка, що ой, можливо, буде щось хайпове пов'язане з вірусами або з вакцинацією, або ще з чимось. Але насправді, от я вже давно в темі, і я не очікувала нічого ані хайпового, ані про віруси, тому що Нобелівки найчастіше вручають от за якісь такі штуки, які вже точно залишили слід в історії, от власне про фізіологію і медицину, якщо говорити. І те дослідження, яке отримало премію цього року, верніше, отримає в грудні. Це дослідження, яке насправді дуже просто пояснити для пересічного громадянина, тому що те, як ми відчуваємо температуру, те, як ми відчуваємо дотик, це дійсно те, як ми взагалі відчуваємо світ. Тобто все, що пов'язано із сприйняттям сенсорної інформації, із обробкою сенсорної інформації, це все те, що дає нам змогу взагалі взаємодіяти із світом, і це ті сфери, в яких досі є ще що вивчати. До речі, в 2004 році Нобелівку було вручено за нюховий аналізатор, за дослідження світу через нюх. І там досі ще багато є, про що можна досліджувати і що можна дізнаватись. І от у цій сфері, де ми говоримо про відчуття дотику та температури, ми насправді говоримо навіть про більш широкі речі. Тобто це не тільки те відчуття, яке ми на шкірі можемо зловити, коли нам тепло, холодно, коли вітерець дмухає, і ми його якось відчуваємо, а й те, що допомагає нашому організму взагалі виконувати купу різних функцій. Наприклад, у нашому сечовому міхурі відчуття тиску і дотику дуже багато відіграє, тому що ми тоді розуміємо, коли нам потрібно куди піти. У нашому індивідуальному розвитку ще на етапі ембріональному, тобто коли ми ще в утробі матері знаходимось, всі ці взаємодії, коли одна клітинка відчуває, ну так зараз метафорично, дотик іншої клітинки, і весь цей маленький організм відчуває якісь зміни температури, це все також є такими направляючими факторами в ембріональному розвитку. Тобто якраз ці всі механізми, тому що зараз я так коротко говорю, там рецептори температури та дотику, але насправді за кожним із цих слів стоїть така дуже глибока, елегантна молекулярна біологія, на повну розшифровку якої пішли десятки років. І ось ці двоє почесних громадян США, які це отримали, вони якраз дуже багато долучили своїх інтелектуальних потужностей до розуміння цих процесів, хоча знов-таки кожен раз підкреслюю, що ці процеси досліджувала велика група вчених. Тобто це не тільки двоє єдиних людей в усьому світі, які на це дивились. Насправді в Інституті фізіології імені Богомольця в Києві також були люди і є люди, які займаються цими процесами. І ми от з Нобелітетом дуже радіємо, що буквально через кілька годин після оголошення Нобелівки ми вже знаємо, хто в нас буде експертом на івенті, на нашій події. Тому що дійсно є люди, які також присвятили життя цим рецепторам у наших інститутах, і це дуже класно.
А можете сказати, хто? От такий український аналог цих досліджень.
Ну, не зовсім аналог, але це також внесок, так би мовити, в цьому напрямку. Да, це Інститут фізіології імені Богомольця, там пан Шуба є такий дослідник, і ще вся така робоча велика група, яка працює із іонними каналами, із різними рецепторами, і конкретно на нашому івенті буде виступати Олексій Болдарів, кандидат біологічних наук, який дуже-дуже давно вболівав саме за цих вчених, і навіть казав, коли колись ще в 13-му році, що ой, варто було б колись їм дати Нобелівку.
Девіду Джуліусу, до речі, от я знайшла дані тут одному з них, 65 років, це, ну, як поважний, неповажний вік, але це півжиття, напевно, та? Чи усе життя в науці. Тут, власне, продовження того, що ви кажете, що це десятки років можуть піти на те, щоб підтвердити ці дослідження.
Так, вони дуже давно це почали робити, і от так само, як і з 17-го року Нобелівкою про хронобіологію, там також 20 років досліджень було, так що це нормальна практика для Нобелівок фізіології і медицини.
І, власне, про оця взаємодія, яку ми досить часто відчуваємо через температуру, дотик і рух, і є, мабуть, міститься в цьому слові виживання. Тому що я дивилася, що говорять колеги, як вони оцінюють роботу нобелівських майбутніх лауреатів, та, які трошки пізніше отримають, але вже визначені. Власне, оце, що це важливо для людського виживання, дуже часто зустрічається в оцінках.
Так, ну, бо це дійсно важливо. І тут краса якраз цього дослідження в тому, що вони змогли на рівні клітинно-молекулярному, на таких дуже-дуже тонких рівнях, показати, як це все відбувається. Хоча, з іншого боку, це ж саме можна прив'язати там до якихось дуже побутових тем. Наприклад, чому нам пече перець?
А вони ж почали, до речі, з перцю, так?
Так.
Дослідження почалися з перцю.
Саме так.
Розкажіть трошки більше, це цікаво. Перець, ментол, ми ж всі, до речі, відчуваємо, напевно, навіть різну різкість.
Так, оці всі нюанси, і, до речі, чому різні люди це по-різному відчувають, це все також входило в оце коло досліджень цих вчених, але, звісно, що вони працювали там спочатку і на мишках, і з культурами клітин вони працювали, особливо все те, що було з тиском пов'язане, воно виглядало таким чином, що люди тикали, вибачте на слові, такими тонкими голочками в клітинки і дивились, як воно відреагує все, причому це дуже така ювелірна робота під мікроскопом. Тобто іголочки незвичні, і все дуже таке тонесеньке, і дуже складно.
Прямо в клітинку живої істоти?
В клітинку в культурі клітинок. Клітинки окремо, в них можна під мікроскопом щось потикати і подивитись на їхню реакцію. Тому що тут, насправді, це слово рецептор, воно також трохи плутає, тому що тут і рецептори, як рецептори, які в організмі сприймають цю сенсорну інформацію від світу, так і як рецептори на клітині, як такі спеціальні білкові утворення, які створюють таку антенку, яка з'єднується з якоюсь іншою речовиною або реагує на якийсь вплив, от як тут, на температуру чи на тиск. І дає якусь низку сигналів всередині клітини, яка у відповідь на це якось себе починає по-іншому вести. Ну і тут також дуже багато таких, ну не те, що курйозних, але цікавих історій в процесі самого цього дослідження, тому що це не з першого разу в них все вийшло, в них там було 72 кандидати, варіанти, який конкретно іонний канал там працює, не працює. Вони з цим дуже-дуже довго гралися в тому числі із ГМО мишками, тобто вони в мишках відключали окремі гени для того, щоб подивитись, що буде відключатись на рівні фізіологічному. Ну і там також це все було дуже, дуже довго і дуже красиво. І, ну, власне, от вся ця краса і заслужила Нобелівку тепер.
Тобто з цих 72 каналів, які вони перевіряли, вони відібрали ті, які реагують. Мені це ну, дуже складно уявити, хоч я розумію, що це роки колосальної роботи.
Так, от вони дуже довго, там в них було 72 гени кандидати, які вони думали, що напевно, що вони кодують там якісь із цих рецепторів, який має спрацювати на от таку-то відповідь, на таку-то реакцію, верніше. І от вони це все методично проробляли, і 71 не підійшов під ті параметри, які вони заводили, а 72-й підійшов. І алілуя, в них вийшло відкрити цей механочутливий іонний канал, і далі все пішло добре. Ну і взагалі я теж ще не встигла дуже глибоко в біографію цих вчених залізти, але й смішного побачила, що один із нобеліатів, коли йому, власне, дзвонили сказати, що він є нобеліатом, не взяв слухавку, не підняв телефон, тому що в нього він стояв на режимі не турбувати, і йому про його перемогу сказав його 92-річний батько, до якого вже вдалося достукатись там комусь із комітету, то щоб нарешті повідомити самій цій людині, що ти цього року молодець.
Може, занурення якраз було таке в науку, та, що було не до гучного зв'язку. Добре, відкрили цей правильний 72-й іонний канал. І куди йде ця інформація? Ну, тобто, де вона може використовуватися на практичному рівні, якщо ми говоримо про медицину і фізіологію, чи такі відкриття, які роблять люди рівня нобелівських лауреатів, отримують застосування в звичайних, ну, практичних там прикладних науках, типу фармакології і так далі?
Ну, тут насправді дуже багато варіантів застосування цих знань, тому що я ж кажу, що це дуже глибока молекулярка, а на неї вже можна нашаровувати там фізіологію, патофізіологію і розробку лікарських засобів в тому числі. Тому що ті ж рецептори беруть участь у формуванні деяких там больових варіантів відчуття. При певних проблемах із цими рецепторами з'являються там різні захворювання, в тому числі онкопатологія може розвиватись. Про ті захворювання, які викликають хронічний біль, дуже пов'язані саме із цими рецепторами. Тому, насправді, дійсно, в медицині вже багато чого зав'язано саме на ці результати і певні розуміння процесів, як якась хвороба утворюється. Якщо ми розуміємо, як вона утворюється, то ми можемо краще, ефективніше на неї впливати. І розробка певних ліків. Ну і, в принципі, все, що нам додає якоїсь інформації до того, як ми сприймаємо світ, воно докладає в цю таку накопичувальну якусь, не знаю, ємність умовну, куди ми складаємо всі-всі-всі знання про те, як людина функціонує. І ось це якраз те, чого не вистачало у цьому пазлику дуже довго, а тепер воно є, і це добре.
А якщо говорити про... А, я нагадаю все ж таки, що з нами Ольга Маслова, вона науковець, авторка подкастів «Наука як по маслу», кандидатка біологічних наук і співзасновниця українського проєкту «Нобілітет», пов'язана в тому числі і з Нобелівськими з Нобелівською премією, та із розумінням значення тих досліджень, які проводяться в багатьох галузях. Очікування в такій масові, я не знаю, так, в масовій науці, можна сказати, в наукпопі, та? В наукпопі було багато очікувань, пов'язаних з тим, що, можливо, щось із ковідом, можливо, щось пов'язаним з вакцинацією. А ви от доволі іронічно до цього поставилися. А чому? Це ж, ну, прорив і такий швидкий прорив винайдення вакцини. Ну, чи розробка, нехай не винайдення, так, розробка.
Це прекрасно, але просто Нобелівка останнім часом – це та премія, яка вручається за щось перевірене значно довше. От минулого року, наприклад, ми мали відзначення відкриття вірусу гепатиту С. Хоча насправді людство знає ж його давно, і там багато хто такий: о, так це ж давно відомо. Так, давно відомо, але якраз от повністю доформулювалась ця картинка, і Нобелівський комітет побачив це як достойний варіант нагородження. Так і тут. З цими рецепторами це не те, що вчора там була якась фінальна крапочка або якась, ну, прям супер потрібна інформація, і сьогодні ми маємо цю Нобелівку. Ні, тобто воно довго-довго-довго складалось. Минулого року, щоправда, була дійсно одна новенька така штука, це CRISPR-Cas9, тобто система редагування геному, відносно свіженька, яка в 17-му році була так допрацьована, тобто це нещодавно. Але воно було вручено у хімії. І насправді цього року у хімії я от вже більш стримано в плані оцих прогнозів про тренди, тому що в хімії може вистрілити щось більш трендове. І розробка якогось препарату або якогось розуміння якогось механізму, пов'язаного в тому числі там з зараженням вірусом або ще щось, воно може раптово вистрілити в хімії. Але це, як завжди, не точно, бо я взагалі дуже скептично до прогнозів ставлюся.
Так, ми тепер всі ставимо дуже скептично до прогнозів, і в тому числі пандемія це нам показала, що буває абсолютно по-різному. Тобто це те, що ви зараз говорите, не означає, що та розробка вакцин, яка відбулася від ковіду, вона не є чимось таким фундаментальним, але просто, ну, не дотягує до тієї багаторічної перевіреності, якось так?
Ну, скажімо так, за неї можуть дати Нобелівку через 10 років, і це буде класно і справедливо, або навіть раніше, там, через 5 років, в залежності від того, як швидко ми дійсно подолаємо цю пандемічну загрозу загалом. Але просто, ну, це зараз дуже, можливо, погано прозвучить, але це не настільки якийсь фундаментальний прорив. Тобто це нам зараз всім болить, але сама технологія цієї вакцини, вона теж не позавчора, не вчора народилась. Тобто люди довго над цим працювали, вони там щось складали, щось створювали. Тобто це теж один із таких фактів, які інколи перекручують, що кажуть, о, воно ж там невідомо хто, невідомо коли, і дуже швидко. Ні, воно не настільки швидко, бо воно базується на тих десятках теж років розробок, які були до цього, але це, як то кажуть, довга інша історія. Але сенс у тому, що просто треба трошечки почекати, подивитись, можливо, ще будуть якісь пізніші Нобелівки чіпляти тему ковіду і боротьби з ним.
Ну і на сам кінець, цьогорічний нобілітет, ви теж не будете йти, скажімо так, у трендах і в сенсаціях? Більше будете працювати із темами, які мають більш фундаментальне значення, чи все ж таки трендове теж буде?
Ну, побачимо, ми ж прив'язані тільки до Нобелівського комітету, які теми відзначать вони, про які будемо говорити ми. Але найголовніше, що я точно можу гарантувати, що в нас все буде, як завжди, яскраво, дотепно, і навіть найбільш складні фундаментальні речі ми пояснимо так, що буде зрозуміло кожному, і кожна людина вийде з відчуттям своєї якоїсь значимості і розумінням того, що вау, я тепер знаю, за що дали Нобелівську премію.
Це була розмова з Ольгою Масловою, авторкою подкастів «Наука як по маслу» на Громадському радіо, кандидаткою біологічних наук, співзасновницею проекту «Нобілітет». Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.